87 ders. Bilib oling. Quyidagi qo'shma otlar qo'shib yoziladi. 2 va undan ortiq asosdan tarkib topgan turdosh otlar har doim qo'shib yoziladi. Qorbo'ron, beshik tebratar, ko'k sulton, kunga boqar, o'rinbosar. 2-chi qismi turdosh otdan iborat bo'lgan atoqli otlar qo'shib yoziladi. Besharq, Qorqiz, Qashqadaryo. 2-chi qismi atoqli otdan iborat bo'lgan qo'shma otlar esa ajratib yoziladi. Markaziy Osiyo, Quyi Chirchiq. 258-chi mashq. Matnni ko'chiring. Qo'shma otlarning imlosiga diqqat qiling. Farg'onada bizning 6 ariqdan tashqari 3 ariq, 5 ariq, qo'shariq, oqariq, soyariq, jinariq, belariq singari joylar ko'p. Shu bois 6 ariqliklar biror bir musofirni ko'rishsa, "Keling akaxon, Marg'ilonlikmilar?" deb so'rashadi. "Yo'q" degan javobni eshitsa, birdan hafsalalari pir bo'lib, "Unda qaysi ariqdansiz?" deyishadi. 259-chi mashq. Gaplarni o'qing. Qo'shma otlarni topib, ularning yasalishini tushuntiring. 1. Qizlar tillaqosh, bargak, zebigardon, qo'ltiqtumor, marjon, uzuk, bilaguzuk taqib, shoyi ko'ylak, nimcha, kamzol kiyib yasanar edilar. 2. Laylaqor urib turgan bir kun edi. Birdan bozorboshida dod faryod ko'tarilib qoldi. 3. Elmurod so'rab surishtirib, nihoyat ko'pgina chiroqlar charaqlab turgan hovliga kirib keldi. 4. Ariq bo'yida hamisha har yoz 2 ta jaydari atirgul, pastda namoz shomgul, gultoji xo'roz, sadarayxon o'sib yotadi. 260-chi mashq. Uyga vazifa. Gul so'zi yordamida qo'shma otlar hosil qilib gaplar tuzing. Ularning yozilishini tushuntiring.